në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Dhe gjusë në nderuar e mirë mëngjes, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë Vullnet Poshka do t'jem me ju gjatë 15 minutave vijuese, nga lajme të veçojmë. Analistët në Prishtini shohin si pozitive lëvizjet brenda spektrit politik. Shtetet e Bashkuara të Amerikës paralajmërojnë se po kalon koha dhe durimi për Iranin. Kina përpiqet të luftojë korrupsionin me kodin e etikës. Përveç pasqyrës së shtypit nga Prishtina, në pjesën tematike trajtojmë edhe dukurinë e emigrimit ilegal, por fillimisht ju transmetojmë lajmet e radios Evropa e Lirë. Washington, Shtetet e Bashkuara e kanë paralajmëruar Iranin se po kalon koha dhe durimi rreth programit kundërthënës bërthamor të tij. Zëdhënës i shtëpisë së bardhë Robert Gibbs i ripërsëriti paralajmërimet amerikane për pasoja nëse Irani vazhdon të zhvillojë kapacitetet për pasurimin e uraniumit. Dje Teherani i dorëzoi një letër Agjencisë Ndërkombëtare për Energji Bërthamore, që është përgjigja e parë zyrtare ndaj planit të OKB-s. Në letër Irani i ka paraqitur kushtet e veta që të heqë dorë nga pjesa më e madhe e uraniumit të pasuruar, por Teherani ka përcaktuar edhe kushte që nuk plotësojnë atë që kërkohet nga Shtetet e Bashkuara dhe fuqitë botërore. Islamabad. Militantët e dyshuar Taliban kanë vrarë dy njerëz që i akuzojnë se kanë spionuar për Shtetet e Bashkuara në rajonin fisnor të Pakistanit afër kufirit afgan. Në trupin e secilit kishte nga një shënim se viktima ishte spion dhe kërstohen informatorë të tjerë se do ta pësojnë fatin e njëjtë. Ankara, nga shpërthimi metanit në një minierë qymyrguri në Turqinë veri perëndimore kanë vdekur 17 minatorë. Shpërthimi afër qytetit Dursun Bey në provincën Ballëkesiri varrosi minatorë 250 metra në thellësi. Kërkimet u ndërprerën pasi ekipet e shpëtimit nxorën 29 minatorë. Havana, një i burgosur politik në Kubë ka vdekur pas 85 ditë grevurie. Orlando Zapata Tamayo, 42 vjeçar, vdiq në spitalin e Havanës. Ai ishte në burg prej vitit 2003 ku vuante dënimin 25 vjeçar për krim të mosrespektimit, prishje të rendit dhe rezistencë kundër qeverisë komuniste. Në listën Amnesty International, Zapata rrëdhiti në vendin e 58 si i burgosur i ndërgjegjes. Hag, ish generali serbeve të Bosnjës Zdravko Tolimir pritet të dalë të premten para gjykatës për gjenocid në lidhje me masakrën në Srebrenicë në vitin 1995. Tolimir, 61 vjeçar, ishte njëri nga 7 zëvendësit e Ratko Mladićit i cili ende kërkohet nga tribunali. Gjenev, organizata botërore e shëndetësisë tha se është herë të thuhet se pandemia e gripit të derrit e ka arritur kulmin në të gjitha pjesët e botës. Zëdhënësi i organizatës tha se vendimi i komitetit 15 anëtarësh nuk është obligues dhe se vendimin përfundimtar do ta marrë sekretarja e përgjithshme e OBSH-s Margaret Chan. Pekin, Partia Komuniste e Kinës publikoi një kod të etikës për ta frenuar korrupsionin në rritje. Udhëzimet përfshin 52 praktika të ndaluara për zyrtarët, përfshir pranimin e parave apo shpërblimeve financiare në formë të dhuratave, si dhe shfrytëzimin e ndikimit për të përfituar familja, miqtë apo bashkëpunëtorët. Zyrtarëve të partisë gjithashtu është ndaluar të marrin pjesë në aktivitete fitimprurse. Ndoqët lajmit e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të Prishtinës. Në linjë telefonike kemi korespondentin tonë Zenel Buzuku. Mirë mëngjes, Zenel.
Përshëndetje, Vullnet.
Zenel, fillimisht si komentojnë njoftimet e fundit se lëvizja vetëvendosje mund të bëhet pjesë e skenës politike?
Po, vullnet, në të temë sot është fokusuar e përditshmja Express, e cila ka vënë dukje se me qasjen kritike ndaj unikut më herë dhe tashë uleksit dhe vendosja nuk ka qenë asnjëherë pa një masë të mbështetjes përgjithshme popullore, qofta jo e artikuluar në pjesëmarrje në protesta, apo qofta edhe me një mbështetje të heshtur. Tutje gazeta vlerëson se atë sa ka predispozita të shkëlqyeshme për një bum elektoral, vetëvendosja ka dhe disa predispozita tjera që fare letë mund të kthejnë përpjekjen e saj eventuale elektorale në një mision të dështuar keq. Në këtë kontekst, gazeta thekson se faktori ndërkombëtar mundet fare letë të gjejë mënyrën që ta diskualifikojë vetëvendosjen nga gara, sapo të konstatojë se ajo mund të ketë kapacitete që ta rrezikojë një projekt kastëndalikuar të diplomacisë ndërkombëtare, çfarë është shtetësia brishtë e Kosovës. Sido që tjetë, e përgjithmi ekspres të ekson se një fuqizim politik i vetëvendosjes do të abënd të gjithë dhe medije se në tryezet e kuzhinave të kosovarve ka gjithë një më shumë probleme dhe çështje të cilat ka kohë që nuk janë edhe në kuzhinat e Thaçit, Cediut dhe Haradinajt. internet.
Zenel, institucionet e Kosovës në vazhdimësi kanë qenë në qendër të kritikave për mungesë të pavarësisë. Çfarë shkruan shtypi për këtë?
Po, vullnet, kjo është njëra prej temave e cila trajtohet në gazetat e sotme. Sipas përgjithshmes, Kosova sot, nëse legjislativi, ekzekutivi dhe gjyqësori interferojnë tek njëri tjetri, nëse janë të ndikuar nga partitë dhe kanë konflikte interesi, atëherë parimi ndarjes së pushtetit në Kosovë realisht është një dështim i madh dhe kjo po i ndodh Kosovës gjatë tërë periudhës së pasluftës. Në këtë kontekst, gazeta thekson se kushdo që ka ardhur në qeverisje është përkujdesur vetëm për biznesin e vet, dhe se asnjë garnitur politike pushtetare nuk ka arritur të vendosë balancën që i duhet një shteti normal. Gazeta thekson se legjislativi kosovar nëse ka prodhuar ligje me shumicë, por pa i shqyrtuar mirë nuk ka mundur të jetë organi më i lartë i pushtetit, ndërkohë që ekzekutivi ka qenë vazhdimisht super pushteti. Në këtë kuptim e përditshme Kosova sot thekson se të papërullua asnjëherë qeverit kosovare kanë pasur në duar të tyre arkën e shtetit dhe nuk janë nështruar në një logarizënje serioze, ligjore apo publike. Si pas gazetes, qeverit kanë arritur të kryojnë precedentin negativ të kontrolimit të parlamentit duke shëndruar këtë fundit në rastin më të keq gati në një loj organizate jo qeveritare. Vullnet?
Po, çfarë do veçoje për fund të këti raporti?
Ja, përdisë në zëri veçojmë vlerësimet e kreut të odës ekonomikët Kosovës Besim Beqaj, lidhur me pjesmarin e Kosovës në tregjet ndërkombëtare. Si pas Beqajt, Kosova e vjetë është përbalur me vështërësi të shumëta mbi gjithë me humbjen e tregjeve që kanë qenë synim për këtë shtetë. Jo ka qenë rezultat i mosfajtimit të barabartë Kosovës me shtetet e tjera cilat janë nënshkruese të marveshjes së tek tisë lirë CEFTA. Beqaj i ka thënë zërit se ligjë dhe regula ka, por që mungojnë zbatuesit e tyre.
Ishte ky korespondenti ynë Zenel Buzuku me pasqyrën e shtypit nga Prishtina. Analistët në Prishtinë shohin si pozitive lëvizjet e fundit brenda spektrit politik kosovar dhe paralajmërimet për formimin e partive të reja. Çdo dinamizim i skenës politike sipas tyre paraqet hap pozitiv në zhvillimin e demokracisë dhe pluralizmit politik, me gjithë kapacitetet e kufizuara që kanë partitë ekzistuese apo edhe partitë e reja që do të formoheshin. Kronike përgatitur nga korrespondenti në Prishtinë Ziadin Gashi.
Analisti Shkërzen Maliqi thotë se Kosova ka nevojë për një profilizim të spektrit politik, edhe pse ai e sheh si të vështirë këtë synim. Po ashtu, ai e sheh si mjaft të vështirë krijimin e një partie serioze të qendrës, e cila do të vijë mes bllokut të partive që do të rreshtoheshin ka PDK-ja dhe atyre që do të rreshtoheshin ka LDK-ja. E vetmja parti më serioze që mund të freskojë skenën politike sipas Maliqit mund të jetë lëvizja vetvendosje e Albin Kurtit.
Kemi paralajmërimin e vetëvendosjes se ndoshta do të bëhet një parti politike. Kjo mund të jetë diçka një alternativë, por as kjo nuk është ajo qendra e cila paralajmërohet. Mund të jetë një opozitë e tipit ndryshëm, pak më radikale në kërkesat, ndoshta rikthehet një retorikë edhe më e fortë edhe patriotike edhe kërkesa për bashkim me Shqipërinë.
Një adopsi tjetër e këtij spektri politik sipas analistit Shkërzen Maliqi është se të gjitha partitë politike zbatojnë vetëm politika djathtëse dhe nuk kanë një politikë të majtë. Andaj për krijimin e qendrës, ai thotë se fillimisht duhet të dihet se kush në të vërtetë përfaqëson sot të majtën, përderisa për të djathën është proklamimi i LDK-s, AK-s dhe LDD-s bashkë me disa parti më të vogla.
Mendoj se i tërë spektri është praktikisht tash i djathtë ose në shërbim të djathtës, se nuk kem të majtë, edhe Partia Demokratike ajo është momentalisht në krye të punës së privatizimit të gjithçka në Kosovë dhe nuk tregon ndonjë shenjë se mërzitet shumë për politika sociale ose për ndonjë program të majtë. Ky profilizim do të thënë pret tash të gjitha partitë do shohim, nuk po paragjykojmë.
Ndërkohë sipas analistit Halil Matoshi, skena politike në Kosovë po dinamizohet dhe po bëhet më interesante. Ai e sheh si alternativë shumë serioze lëvizjen në vetëvendosje, duke besuar se përfshirja e saj në politikë do të ishte pozitive për zhvillimet politike në Kosovë.
Në skenë mbase po hyn edhe lëvizja vetëvendosje, e cila në kontinuitet tash edhe nga pushteti vendor, por edhe nga Euleksi dhe ndërkombëtarët është duke u martirizu dhe ky martirizim sigurisht që do ta fuqizoj tek elektorati kosovar këtë lëvizje e cila mund të hyj fuqishëm në kuvend në Kosovë. Unë konsideroj se po dinamizohet skena politike në Kosovë dhe po vinë kohra më të mira.
Ndërkohë si pjesë të ridizajnimit interesant të spektrit politik, Matoshi e sheh edhe grupimin e partive të ndryshme politike rreth LDK-s. Sipas Matoshit, këto lëvizje janë pjesë e planeve politike të Isa Mustafës, i cili në zgjedhjet e fundit lokale doli si një prej figurave kryesore politike të LDK-s pas fitores bindëse për kryetar të Prishtinës.
Rreth vitës së LDK-s po ofrohen subjekte më të vogla si që ndodhi me partinë reformiste ora, mund të ndodhë edhe rikthimin në shtëpi i LDK-s dhe animimi i PSDK-s e Zotit Tagim Qeku. Projekti Isa Mustafa ka fillu të japë frytet e saj të realizohet, sepse ai po dëshiron që ta fuqizoj partin për zgjedhjet ashme, që ne mos të fitoj zgjedhjet se po ku të jetë partner serios i një koalicionit të ri qeverisës në vend.
Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziaden Gashi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Shumica e kosovarëve braktisin vendin e tyre në forma ilegale, gjë që postierash pamundson evidentimin e qytetarëve që emigrojnë. Pjesa më e madhe atyre që lëshojnë Kosovën janë pjesëtarë të minoritetit rom, Ashkali dhe Egjiptas, pohojnë përfaqësues të organizatës ndërkombëtare për migrim. Arsye kryesore e migrimit të kosovarëve sipas tyre është gjendja socioekonomike. Kronika Luljeta Krasniqit.
Migrimi kosovarëve në vendet e ndryshme të botës nuk është në rënje, por ka tendenca të rritjes. Sipas vlerësimeve të bëra nga zyrtar vendor dhe ndërkombëtar, thuhet se Kosovës aktualisht i mungojnë politikat lidhur me format legale të migrimit. Shefi i Omit, Jorge Bata, thotë se minoriteti i Rom, Ashkali dhe Egjiptas bëjnë më shumë përpjekje për të migruar kryesisht në mënyrë të palishme. Ky migrim ilegal, sipas tij, bëhet për shkak të shkallës së lartë të papunësisë dhe gjendjes së rëndë ekonomike.
66% of adult RAE community members are unemployed.
Në përgjithësi 66% e komunitetit rom, ashkali dhe egjiptas të anëtarëve të rritur të këtij komuniteti janë të papunë. Këto statistika tregojnë se pjesëtarët e komunitetit rom, ashkali dhe egjiptas janë të prekshëm dhe të ndjeshëm dhe më shumë gjasa për përpjekje për të migruar, thot Bata. Ndërkohë shefi i Omit mendon se për shkak të papunësisë në rritjen e Evropën perëndimore si pasojë e krizës ekonomike, edhe për ata që arrin të shkojnë në vendet e Bashkimit Evropian, çasja në mundësinë e punësimit ose mundësitë për të fituar status ligjor në vendet e destinacionit janë ulur ndjeshëm. Interesimi për migrim ka arritur pothuajse në gjendjen e viteve të 90-ta, në atë kohë migracioni ka ndodhur për shkak të gjendjes politike, ndërsa tash sipas përfaqësuesit të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale Hafiz Leka, arsyeja kryesore është gjendja ekzistenciale.
Mund të themi si ministri jemi duke bërë përpjekje me gjitha politikat tona dhe me programet tona të cilat janë në rrjedha, pra që të e stabilizojmë në kuota, mund të themi, ose të orientojmë këtë migracion apo ta kthejmë prej migrimit dot ilegal në një migrim legal të rregullt.
Përfaqësuesit e institucioneve ndërkohë thonë se në Kosovë vazhdimisht po mundohen të krijojnë infrastrukturë të nevojshme për qytetarët e Kosovës në mënyrë që këta të fundit të mos emigrojnë në vendet e ndryshme perëndimore. Shefi i divizionit për migrim në Ministrinë e Punëve të Brendshme, Kemal Shaqiri, shprehet:
Nisur nga ajo që migracioni është një keqje njerëzimit, apo gjithë bashku po ballafaqohemi me sfidat që i prodhon migracioni e gjithsesi migrimi ilegal. Ministria e Punëve të Brendshme në bashkëpunim me IOM-in kryen disa punë, sikurse janë informimi i ndërsjellët me zyrën e migracionit apo këmbimi i informatave për kthimin vullnetar të qytetarëve gjithë shtetasve kosovar.
Vendet më atraktive për ata që synojnë të migrojnë në mënyrë ilegale janë vendet e Bashkimit Evropian, por edhe Australia dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Por megjithë faktin se qytetarët intereson të lëshojnë Kosovën prej vitit 2000 deri më tash, vendet e Evropës perëndimore kanë kthyer me detyrim mbi 52.000 kosovar, të cilët Kosovën e kanë lëshuar në vitet e 90-ta. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Dhe ju sënderuar me ka që përmbyllim edicionin e mëngjesit të radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë orën 12, 16 dhe 21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Realizatori e misionit Mahir Elshani dhe unë Vullnet Poshka nga Praga jurojmë një ditë të mbarë. Miru dhe gjofshim.